dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode, din Sumar. Astăzi este cer noros și maxime termice între 5 și 10 grade. De vorbă cu expertul Pavel Postică de la Promolex despre ideea votului prin internet. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de luni. Maia Sandu, lidera PAS, a câștigat alegerile prezidențiale potrivit rezultatelor oficiale preliminare cu 57% din voturi față de 43% pentru președintele în exercițiu Igor Dodon. Prezența la urne în cel de-al doilea tur de scrutin, care a avut loc ieri, duminică 15 noiembrie, a fost de 52,7% față de 42,7% în primul tur. Datele ce arată o mobilizare masivă la vot a cetățenilor Republicii Moldova din diaspora, care a atins cel mai înalt nivel de la declararea independenței, și anume de peste 250.000 dintr-un total de 1.640.000 de votanți duminică. Cum se spune, fiecare al cincelea vot a fost dat în diasporă. Mobilizarea cea mai mare a fost a diasporei din țările Uniunii Europene și Marea Britanie. La unele secții de votare au fost epuizate buletinele potrivit CEC. În turul întâi au votat 149.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din diaspora. S-a dublat aproape și numărul votanților din regiunea transnistriană, la aproape 32.000 de cetățeni. În primul tur votaseră cam 14.700. Peste 85% din alegătorii din regiunea transnistriană au votat pentru președintele în exercițiu, Igor Dodon, 14,2% pentru Maia Sandu. În turul 2, la fel ca în primul, au avut loc și altercații la unele secții de votare, în special în localitatea Varnița, unde au votat cetățenii ai Republicii Moldova din regiunea transnistriană. Și în autonomia găgăuză, participarea la vot a fost mai mare decât la primul tur, s-a ajuns și acolo. 94,5% au votat pentru președintele în exercițiu, Igor Dodon, față de numai 5,4% pentru președinta aleasă, Maia Sandu. Maia Sandu a câștigat însă votul la Orhei, de exemplu, orașul controlat de partidul Șor, cu 70% din voturi, și la Chișinău, unde a obținut circa 60% din voturi față de 40% pentru președintele în exercițiu. Turul 2 de scrutin pentru funcția de președinte s-a desfășurat fără incident majore și în condițiile unei transparențe totale, a declarat vicepreședintele CEC, Vladimir Șarban, la ore după încheierea procesului electoral. Luni dimineață are loc și conferința de presă a observatorilor OSCE, cea mai mare misiune de observator internațional la alegerile prezidențiale.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, dar fără precipitații. Valorile termice maxime vor atinge ziua 5 grade în nord, 8 în regiunea de centru și la Chișinău și 10 grade în sud. În timpul nopții, în nord vor fi 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală prezintă într-o conferință de presă rezultatele preliminare ale turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale. Asociația Promolex, principala organizație a observatorilor electorali naționali, prezintă rezultatele unei numărători paralele a voturilor și un raport de monitorizare a desfășurării alegerilor. Va face o declarație preliminară despre desfășurarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale moldovene și misiunea observatorilor internaționali sub egida biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Câteva repere din agenda internațională. Liderii europeni se întâlnesc la Berlin la un summit informal pentru a discuta despre relația Uniunii Europene cu China. La Geneva, oficiali ai Națiunilor Unite și ai Organizației Mondiale a Comerțului discută cu miniștrii din țările membre la o reuniune virtuală despre măsuri de refacere economică sustenabilă după pandemia de COVID-19. Secretarul de stat american Mike Pompeo continuă un turneu în Europa și Orientul Mijlociu, pe care l-a început în Franța, unde se întâlnește azi cu președintele Emmanuel Macron. Este marcată Ziua Internațională pentru Toleranță.
Interviul emisiunii.
Încă în anul alegerilor prezidențiale precedente, din 2016, când s-a anticipat, iar anticipările s-au adeverit, că la scrutinul de atunci urma să participe un număr mare de alegători moldoveni din străinătate, au început eforturi mai serioase ale societății civile, în primul rând, de introducere a unui sistem de vot electronic, prin internet. La prezidențialele din 2016 au participat, într-un doi de scrutin, aproape 140.000 de alegători, iar la unele secții, nu toți doritorii au putut vota la alegerile de acum. Participarea este mult mai mare în străinătate, iar problemele vechi au continuat. Secții de votare aglomerate, buletine de vot puține și așa mai departe. În Parlament a apăruse chiar o inițiativă legislativă pentru introducerea votului electronic, iar Comisia Electorală Centrală se pregătea de un exercițiu, dacă nu chiar de introducerea acestui sistem de vot, dar fără succes. Despre cauzele acestor tergiversări am discutat cu expertul Pavel Postică, director de programe la Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali naționali.
Ideea votului electronic este discutată în țară deja de ceva timp, conform planului strategic a Comisiei Electorale Centrale, urma să fie pus în aplicare și testat deja proiect pilot chiar pentru scrutinul parlamentar din 2019. Dar dincolo de strategii și proiecte pilot, Comisia Electorală Centrală chiar a făcut un efort substanțial, a efectuat, a elaborat acele studii de fezabilitate ca să vadă dacă este posibil și cum este posibil să fie pus în aplicare votul electronic. Doar dorința sinceră a deputaților în Parlament. Dar asta nu a ajuns și suntem...
Deci voința aceasta a lipsit până acum în Parlament.
Da, exact. Asta și este problema principală, că nu există voință în Parlament, adică organul care trebuie să modifice codul electoral. Și aici nu știu cum putem cere de la deputați votul electronic dacă ei în Parlament încă votează cu mână. Este în mod normal, pentru ca să stimuleze și să inspire încredere în votul electronic, trebuie să-l utilizeze, cel puțin la o scară mai mică, și aici Parlamentul putea să facă un prim pas.
Da, dacă ați reamintit despre încrederea în sistemul de vot electronic, aș vrea să vă întreb ce riscuri implică, de fapt, votul prin internet. Cum vedeți pericolul unor fraude cu ajutorul hackerilor, de pildă? Cum pot fi evitate asemenea tentative de fraudare a votului prin internet și asigurată încrederea în integritatea rezultatelor?
Eu nu sunt un specialist foarte bun în domeniul IT, dar cu siguranță orice sistem, pe de o parte, poate fi manipulat, dar pe de altă parte poate fi protejat. Există țări, exemple, cum este Estonia, care a pus în aplicare votul prin internet de mult și este sigur și este aplicat și nu există reticență din partea cetățenilor estonieni. Din contra, numărul de utilizatori a votului electronic crește de la un an la altul. Dar sunt exemple mai puțin plăcute în care state au renunțat la votul prin internet, anume din considerente de securitate a acestuia și, practic, imposibilitate în caz de necesitate de a efectua o renumărare, hai să zicem așa, în cazul în care există anumite litigii sau dubii.
Da, vorbind de votul prin internet, ne gândim în primul rând la faptul că un asemenea sistem ar ușura în primul rând viața alegătorilor din diaspora. Parcă sunt evidente avantajele pentru alegătorii din diaspora, dar ați putea descrie puțin care sunt?
Eu nu aș zice doar diaspora. Eu mai degrabă aș zice că votul prin internet este mai accesibil pentru tineri, adică care sunt principalii utilizatori ai internetului și al tehnologiei de ultimă generație. Dar avantajul principal este că el este accesibil de oriunde ești, indiferent de locația ta, important să ai internet. Dezavantajul ar fi că pentru utilizarea votului prin internet trebuie să ai semnătură digitală, care să fie cumva înregistrată automat sau eliberată de autoritățile competente ale statului nostru. Și aici avem principală problemă, valabilitatea semnăturii electronice în Republica Moldova este foarte scurtă, adică pe o durată foarte scurtă, dacă nu greșesc, e un an de zile.
Da, domnule Postică, în situația pandemiei de COVID-19 s-a votat masiv prin poștă, să ne uităm la Statele Unite, de pildă. Votul prin poștă în Republica Moldova Moldova nici nu s-a examinat ideea aceasta, nu s-a examinat la modul serios, discutându-se mai mult despre votul prin internet. De ce? Din motive de costuri? De ce?
Eu cred că aici sunt, din punctul meu personal de vedere, sunt două aspecte fundamentale. Primul aspect este neîncrederea în instituția poștală a statului, Poșta Moldova, pentru că foarte multe suspiciuni de partizanat politic din partea angajaților Poștii Moldovei au fost, dar al doilea pericol ține de sistemul electoral propriu-zis. Spre exemplu, buletinele de vot la noi se aprobă în versiune finală, practic cu o săptămână înainte de ziua alegerilor. Ultimele modificări în buletinul de vot pot fi făcute practic o săptămână înainte de ziua alegerilor. Asta binevol. Prin hotărâre instanței de judecată chiar și în sâmbătă înainte de ziua alegerilor. Și acum întrebarea este cum și când reușim să trimitem, expediem buletinele de vot prin poștă, dacă avem așa puțin timp la dispoziție pentru elaborarea buletinilor, editare.
Da, poate să se uite autoritățile moldovene la alte țări, cum au rezolvat. Dar aș vrea să vă mai întreb un lucru. Fie că vorbim de vot electronic, fie că vorbim de votul prin poștă, putem spune că acest vot de la distanță nu a fost introdus din cauza că cei aflați la putere în cea mai mare parte a ultimilor ani au avut mereu dificultăți în atragerea simpatiilor diasporei, pierzând mereu votul în diaspora, fie că vorbim de Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și președintele Igor Dodon. Se poate spune că ei s-au opus, de fapt, au tergiversat în mod intenționat introducerea votului de la distanță? Cum credeți?
Cu siguranță, orice modificare a sistemului electoral și elementelor fundamentale ale acestuia urmăreau anumite scopuri politice. Atunci când știi că într-o regiune, într-o localitate sau într-o zonă geografică nu ai o susținere, evident că pot apărea astfel de suspiciuni. Eu sunt sigur că toate forțele politice care s-au aflat la guvernare și au avut posibilitatea să facă amendamente la codul electoral în sensul în care să faciliteze accesul la vot pentru diasporă și nu au făcut-o, s-au condus de anumite elemente de preferință politică.
Pavel Postică, director de programe la Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali naționali. Interviul integral este pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Vocabularul limbilor occidentale, franceza și engleza în primul rând, s-a îmbogățit recent cu o nuanță lexicală care distinge musulman de islamist. Macron, de pildă, s-a străduit în permanență și continuă să fie atent la această nuanță, atât în discursurile interne, cât și în interviul său recent cu Al Jazeera. Ideea e așadar că avem pe de o parte masa onorabilă a musulmanilor, iar pe de altă parte islamiștii, jihadiști, talibani și salafiști. Islamiștii ar fi habotnicii periculoși față de musulmani care sunt practicanții normali. Într-o parte a presei occidentale, dar și în mediile academice, distinția a devenit permanentă și e folosită ca și cum ar decurge de la sine. Ea e acceptată de non-musulmani și a devenit o formă de corectitudine politică. Asta riscă însă să pună o problemă de percepție a multor texte clasice ale orientalismului din secolul trecut, precum studiile antropologice, lingvistice și culturale care foloseau de-a valma termenii de musulman, islamic și islamist. În cazul distinției dintre musulman și islamist, dificultatea principală e aceea că diferența între cei doi termeni nu poate fi tradusă, pentru că în majoritatea limbilor vorbite de musulmani nu există nicio distinție lexicală între musulman și islamist. Cei doi termeni sunt perfect sinonimi și nimeni în lumea musulmană n-ar fi văzut o problemă dacă statul islamic ar fi fost tradus prin statul musulman. Ce e într-un nume? Era întrebarea în Romeo și Julieta. Esența acolo, desigur, că și pentru creștini și pentru musulmani Dumnezeu a făcut lumea prin nume, mai trebuie însă și să nu le îngreunăm prea mult sensul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!